Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка накіраваў пасланне прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Дмітрыю Мядзведзеву, якім у прыватнасці адзначыў, што ў цяперашняй сітуацыі ў Расіі не было іншага маральнага выбару, апрача як падтрымаць зварот народаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі аб прызнанні іх права на самавызначэнне ў адпаведнасці з міжнароднымі нормамі. Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама выказаў думку аб мэтазгоднасці вынясення гэтага пытання на разгляд Рады Арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, правядзенне якой запланавана на 5 верасня. У Арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Александр Лукашэнка запэўніў Дмітрыя Мядзведзева, што Рэспубліка Беларусь застаецца надзейным і паслядоўным саюзнікам Расіі. З гэтае паслання тым не менш вынікае, што Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Свой аналіз такога адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі прапануе наш глядальнік Юрый Дракахруст, які побач са мною ў студыі. Калі ласка, Юрый.
Добры вечар. Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Масквы прызнаць сепаратысцкія аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15-ты год не выпадкова. Кола. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, фармальна кажучы, вы пра гэта, Сергей, казалі, рашэнне як бы адкладзенае, прапанавана разгледзець пытанне на радзе дамовы аб калектыўнай бяспецы. Але па сутнасці гэта бюракратычны трук, бо Казахстан з яго вялікай расійскай меншасцю, Кіргістан са сваімі міжэтнічнымі праблемамі, іншыя сябры дамовы зусім не дэманструюць намеру падтрымаць Расію ў гэтым пытанні. Ну, абмяркуюць, што? Як прымаць рашэнне будуць? Большасцю галасоў? Так што насамрэч ветлівая прапанова з Мінску гэта адмова. І можна сабе ўявіць, што яна далася Лукашэнку няпроста, бо пытанне сапраўды найважнейшае. Пытанне вайны міру, пытанне жыцця і смерці. І ён не мог не разумець, што за ягонае рашэнне ў вачах Масквы, асабліва ў тым псіхалагічным стане, ў якім Масква цяпер знаходзіцца, ён будзе лічыцца здраднікам. І тое, што ініцыятыву Расіі не падтрымаў ніхто іншы, ну ад гэтага прысуду яго не ўратуе. Бо Беларусь, так бы мовіць, колькі грошай дадзена, колькі ад таго ж Лукашэнкі слухана пра танкі НАТА, калі яны пойдуць на Маскву, от як беларусы пад іх будуць класціся. Бо зараз ва ўяўленні расейцаў танкі НАТА і пашлі. А Лукашэнка кажа, не, ребята. І вось я думаю, што прымаючы такое рашэнне, ён павінен быў уяўляць маштабы расейскай помсты за тое, што там палічаць здрадай. І ў гэтым сэнсе і сённяшняе рашэнне, і вызваленне вязняў, і новыя умовы правядзення выбараў укладаюцца ў адзін ланцуг, у ланцуг вялікага павароту. Успадзеў, што на захадзе ён знойдзе абарону і падтрымку ад расейскага ўдару ў адказ. Тут цікавае, вот я б сказаў, такое супадзенне часоў. У свой час захад вельмі падтрымліваў дыктатара Румыніі Ніколая Чаўшэску фактычна за некалькі дэманстрацыяў таго, што ён не поўная марыянетка Крамля. І сярод такіх крокаў была адмова якраз 40 гадоў таму далучыць румынскія войскі да ўварвання ў Чэхаславаччыну сілаў варшаўскай дамовы. І вось сённяшняе рашэнне Лукашэнкі вельмі падобнае на тагачаснае рашэнне Чаўшэску. І я не выключаю, што за яго Лукашэнка ад захаду атрымае, як тады атрымаў Чаўшэску. Ну а беларускай апазіцыі, магчыма, давядзецца прыняць, прызнаць рэальнасці сучаснага свету, у якім рашэнні прымаюць сапраўдныя палітыкі, а не проста добрыя людзі з добрымі намерамі.
Дзякуй, Юры, гэта быў аналіз Юрыя Дракахруста. Як вы чулі, на яго думку, Беларусь так і не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Мы маем магчымасць прадставіць слухачам і альтэрнатыўную думку. На меркаванне палітолага Віталя Селіцкага прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі гэта толькі пытанне часу.
Урэшце рэшт хіліцца да прызнання, але як гэта была і падтрымка Беларусі ў акцыю Паўднёвай Асеты, Лукашэнка даў ясна зразумець, што яго проста прымусілі да гэтага кроку. Цытаты пра тое, што Расія ўсё прыгожа зрабіла, гэта нагадвала лукашэнкаўскія выказанні пра ізящную і элегантную перамогу. Я думаю, што сам беларускі лідар разумеў, у сваіх словах быў пэўны элемент сцёбу. Гэтым разам тое самае паўтарыцца.
Гэта было меркаванне палітоліга Віталя Селіцкага. Я яшчэ раз нагадаю слухачам, Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, расказвае Ян Максімюк.
Перад сустрэчай у Душанбе Мядзведзеў сказаў журналістам:
"Уверены, што позиция государств-членов ШОС получит должный международный резонанс. И я надеюсь, что это послужит серьезным сигналом тем, кто пытается выдать черное за белое и оправдать совершенную агрессию".
Але выніковая заява пасля сустрэчы, хутчэй за ўсё, не патрапіла ў спадзяванні Мядзведзева. Заява падтрымлівае актыўную ролю Расіі ў вырашэнні канфлікту з Грузіяй, выказвае заклапочанасць напружаннем у паўднёва-асетынскім пытанні ды заклікае ўсе бакі вырашыць існуючыя праблемы шляхам дыялогу і перамоваў. У заяве няма нічога ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Што відаць і не так дзіўна, некаторыя дзяржавы-члены Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва маюць свае праблемы з сепаратызмам і не хацелі б заахвочваць яго праз прызнанне незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Прыкладам, Кітай змагаецца з праблемамі сепаратызму уйгураў і тыбетанцаў. У Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, акрамя Расіі, уваходзяць Таджыкістан, Казахстан, Кіргістан, Узбекістан і Кітай. А чатыры дзяржавы маюць статус назіральнікаў – Іран, Індія, Манголія і Пакістан. Статус назіральніка хоча атрымаць і Беларусь.
Расказваў Ян Максімюк. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Абхазію, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны.
Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире.
Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо?
Думаю, что да.
Чему-то.
Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю.
В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки. Лично я.
Как вы думаете, ці варта Беларуси признавать незалежность Абхазии, Паўднёвай Асетыі?
Нет. Я не буду объяснять, просто нет.
Обязательно.
Чому?
Потому что мы должны поддержать Россию. Потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Это просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации.
Так это нормально?
Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, и бабушка русская, и все родственники из России.
Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считаю, что да.
Я думаю, что да, стоит. Да.
Чому?
Ну, это просто нет вещь.
Но мне кажется, это все через Америку идея, в принципе, влияние. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это чем с Америкой.
Нет. Я думаю, нет. Но если никто не признал, то, наверное, не стоит.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашыя калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Простыя адказы на складанае эканамічнае пытанне ў праграме «Кішэня». А пазней па заказе інтэрнэт-карыстальнікаў зноў на Белсаце дакументальны фільм «Галерэя Ады». Незвычайная галерэя незвычайнага чалавека. І ўрэшце чарговая частка серыялу «Фальшывоманітнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А зараз форум «Свабода». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. З аглядам Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Найбольш каментару і рэплік на падзею вакол прызнання Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія спадзяецца на падтрымку Беларусі ў гэтым пытанні. Пад нікам не разумеючы, такая рэакцыя.
Няма для нас нічога цікавага на Каўказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць.
Лысевіч Міхаіл, Ліда.
З якой настойлівасцю Расія вуснымі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша незавісімая палітыка?
Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі, у пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая холодная война. Як Кремль погрожает России и Заходу». Интервью на сайте Свобода.орг, а вось водгук Олега с Берастя.
Заходу, Европе, наплевать на Грузию. Дзеля энергоносьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Еўропы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Еўропы была, не буду казаць тысячу, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржава, у тым ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў.
Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту Свабода.орг, гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў анці-ЕУ.
Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі. Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю?
Севярын Глеб, Бярозаўка.
Спадары групы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Гэта быў форум «Свабоды». Перадачу падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дракахруст. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Уладзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія ў лік кандыдатаў не трапілі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле папярэдніх дадзеных, частка кандыдатаў ад адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў зарэгістравана. Сярод іх Анатоль Лябецька, Александр Бухвостаў, Анатоль Ляўковіч, Віктар Гарбачоў, Сергей Калякін, Ігар Рынкевіч і Вольга Казуліна. Першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вяшурку і намесніка старшыні партыі Віктара Івашкевіча, як і іншых, не зарэгістравалі. Нібыта з той прычыны, што да сабраных імі подпісаў ёсць заўвагі. Спадар Вяшурка заявіў.
Гэта анекдатычная прычына, БНР заўсёды вылучаўся акуратнасцю і дакладнасцю сабраных подпісаў, не кажучы ўжо пра тое, каб яны былі там нейкімі несапраўднымі. Бясспрэчна, гэта палітычнае рашэнне. Значыць, не хочуць яны бачыць мяне ў савецкім раёне як удзельніка выбарчай кампаніі, таму што ў мяне ёсць цэлы шэраг крайне непрыемных пытанняў да ўлады і да цяперашніх дэпутатаў наконт канкрэтных сацыяльна-зямельных канфліктаў, якіх поўна ў нашым раёне, і не толькі. Зразумела, зразумела, што калі людзі, якія рэальна могуць весці кампанію, не быць папулярнымі ў сваіх акругах, выкрэсліваюцца, як, напрыклад, Салаш, то гэта паказвае, што ўсе папярэднія рашэнні не пускаць людзей ва участковыя камісіі не былі выпадковымі.
Спада Вячурка заявіў, што стаўленне партыі да выбараў будзе вызначацца на сойме ў суботу.
Усе рэгістрацыі і нерэгістрацыі гэта толькі выключна палітычнае рашэнне. Усё зрэжысавана, усё загадзя прапісана, і гэта палітычныя рашэнні, якія не прымаюць безмоўныя і безуладныя выбарчыя камісіі. Яны прымаюцца значна вышэй.
Адносна нерэгістрацыі спадар Івашкевіч патлумачыў.
Улады ведаюць, што свае магчы зарегистрованных кандидатов. Сябры БНР планавалі выкарыстаць напоўніцу для выкрыцця таго выбарчого фаршу, які ўлады разыгрываюць перед заходнімі назіральнікамі. Уладам трэба кандидаты, якія дапамогуць ім легітымізаваць палатку ў Европе.
Напередодні Президиум АДС накіраваў зварот до керівника президентської адміністрації Владимира Макея з пропановою зустрітися і обміркувати ход виборчої кампанії. Демсіли пропонують обміркувати питання о додатковому включенні своїх представників у участкові комісії, а так само проблему доступу своїх кандидатів до державних медіа. Старшиня ГП Анатолій Дябецька заявив, що це два найвастріші питання.
Наші люди не включені в участкові виборчі комісії, причому це політично свідомо зроблено, тому що коли склад комиссии 19 особ, а там 15 и 13, а наших не включают, то это политическое решение. И мы отлучены от этого. Я говорю про полноправный удел наших людей у подлику голосов. И другая проблема связана с тем, что большинство людей у Беларуси просто не ведая, что идет выборшая кампания. Им тяжко зробить сведомый выбор, когда есть только 5 хвилин выступа на радио и телевизии. Вот эти две проблемы, они наибольш острые и наибольш актуальные. Как бы их не было, то не было бы и дискуссий. Там, сдымать кандидатов, не здымаць, а так яна ёсць.
31 жніўня на пашыраным пасяджэнні палітычнай рады разам з кандыдатамі ў дэпутаты аб'яднанай дэмсілы мяркуюць вырашыць пытанне адносна фармату далейшага ўдзелу ў выбарах. Паводле спадара Лябецькі, дыскусія разгорнецца вакол галоўнага пытання.
Мы ідзем да канца, пры любых абставінах, ці ўсё ж такі мы пачакаем, якая будзе рэакцыя, ну, напрыклад, таго ж Макея на нашу прапанову сустрэцца і абмеркаваць пытанне мажлівай дакамплектацыі участковых выбарчых камісій. Это пытанне дыскусіі. Ёсць праект рэзалюцыі, якая будзе разглядацца палітычнай радай.
Секретар Центра выбаркаму Миколай Лазавік пессимістично ставіцца да магчымай дакамплектацыі выбаркамаў.
Да уже поезд ушёл. Как это можна броситься пад ушедший поезд?
Гэта было меркаванне сакратара Цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана, але многія ў лік кандыдатаў не трапілі.
З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай Рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. На канферэнцыі абмяркоўвалася каля дзясятка плянавых пытанняў: расійска-грузінскі канфлікт, лёс лісабонскай дамовы, энергетычныя праблемы. Па прапанове старшыні літоўскага сойму Чэслава Саюршэнаса скандынаўскія і балтыйскія палітыкі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Іна Студзінская.
З дакладам пра сітуацыю ў Беларусі выступіў палітолаг Аляксандр Фядута. Асноўны тэзіс ягонага дакладу, што сёння трэба не звужаць, а пашыраць кантакты еўрапейскага звязу з афіцыйным Менскам.
Ізаляцыя прывядзе да таго, што ў Беларусі не застанецца ніякіх партнёраў, акрамя Расіі. Ну, а гэта як партнёрства удава і труса. Я заходзіў у сваім дакладзе з таго, што пашырэнне кантакта з афіцыйным Менскам не павінна прывесці да звужэння дапамогі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Наадварот, патрэбна пашыраць гэтае супрацоўніцтва.
Політолігу задавали шмат питанняў. Потым палітыкі абмяняліся думкамі ўжо ў вузейшым коле, без прадстаўнікоў Беларусі. Першым выступіў прадстаўнік бліжэйшай суседкі Беларусі і ініцыятар гэтага абмеркавання Чэславас Юршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеі. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Белоруссии со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска.
Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэславас Юршэнас.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы? Будут ли допущены все наблюдатели? Много вопросов, на которые еще нужно получить ответ.
Ніякіх офіційних документів удельники конференции не приймали, за виключенням особной заяви по Грузии. Что до прийняття рішення, дык гэта треба робити на узровні керівників країнів, сябрав Еўразв'язу, каже Чэславас Юршэнас.
Действия, конечно, со стороны правительств, со стороны президентов. Каждый в своей стране доложим, каковы мнения восьмерки в парламентах скандинавских стран и балтийских стран. Конкретные решения должны осуществлять исполнительная власть.
У абмеркаванні беларускага пытання ўзялі ўдзел спікер эстонскага парламенту Эне Эргма, старшыня парламенту Латвіі Гундас Гаудзе, старшыня шведскага рыкстагу Бьорн фон Сідоў. Спікер літоўскага Сойму Чэславас Юршэнас выказаў такое меркаванне.
Я понял, что это основная мысль, что нужно по-новому подходить в меняющейся ситуации в Беларуси. Эта мысль близка всему совещанию.
Гэта было меркаванне старшыні літоўскага Сойму Чэславаса Юршэнаса.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэмай сённяшняга выпуску Беларускай Атлантыды без бар'ераў будуць рэформы адукацыі ў Беларусі ў часы Расійскай імперыі. Слухайце перадачу хвілін праз 20. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Прызнанне Расіі, незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, вызваленне беларускіх палітвязняў, наступствы тэрарыстычнага акту ў Менску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Признание Россией незалежной Абхазии и Паўднёвай Асетии и международная реакция на падзеі на Кавказе – одна з тэму абмеркавання слухачоў свободы.
Проводячы имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супраць Грузии. Ганьба России!
И чему это российский посол Суриков раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Американцев за меньшее выгнали. Чему Беларусь повинна робить тое, что хоче Москва?
Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал шерого кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю.
17 год назад раскроили СССР, і США гэты раскрой адразу падтрымалі. Цяпер раскроілі Грузію, і США разам з Шушкевічам выказваюць свае пратэсты. Дык як жа ўсё гэта разумець, спадар Шушкевіч? Дзяніс Барейка, вёска Юркушына, Докшыцкі раён.
На питання відказує Станіслав Шушкевич.
Розуміти вельми просто. Межі поміж республіками былого Советського Союзу були означені, і усі республіки лічилися незалежними країнами, які об'єдналися у Советський Союз. А що до Осетії, частка у Грузії, частка у Російської Федерації, гэтыя границы заховуються. Так що у першому випадку ніяких порушень міжнародного законодавства не було. А тут ніяких незалежних держав не було. Там ще довго рихтувалися. Довго говорили, є рішення Організації Об'єднаних Націй, а тут нічого немає.
Далі слухач задає ще одне питання.
Яким чином формирується фонд президента? І хто ведуть об ним прості парламентарі? Яким його потолок? І друге, чи може Олександр Григорович його зняти і перевести, наприклад, у ЄСУЛ? Чи без уділу парламенту він це зробити не може? Слухач з Борисова.
Отказує былий депутат Палати представників, політик Сергій Скрабець.
Як формирується фонд президента, гэта парламентарії не ведають. Скільки там грошей, теж ніхто не ведає. Куди вони йдуть, так само не, бо гэта фонд, ён нікому не підконтрольний. Вядома, що гэта фонд пополняють ті бізнесовці, яких крышує сама влада. Все, що можна сказати.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму. Розпорядженням керівника країни потерпілі від вибуху у Мінську 4 липня отримають матеріальну компенсацію. Виказування на гэты і інші теми у дальніших телефонуваннях.
Что помощь должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
Осуждены политическое заключенное. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть и сам. Но пока что никто не сел.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Кабыльнік Мядзельскага району.